Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Šta nakon propalog sporazuma lidera te je li moguće postići dogovor oko AMP-a? Govori bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić.
Kao AMP znači članstvo, što nije tačno. Ili ako nema AMP-a, nema članstva, što opet nije tačno. Potpuno jedna pogrešna teza koju su svi prihvatili, koju svi raspravljaju. Mene što se tiče, naravno, to je obaveza gospodina Dodika. On ju je napravio, gospodin Radmanović je potpisao. Oni treba i da je završe, ali ne na način na koji sad rade.
Kakvu korist nose novoformirani poljoprivredni klasteri?
To je jedno udruženje svih zainteresovani od poljoprivrednog proizvođača do ministarstva poljoprivrede, znači do vlada, da se uključuju u jedinstvenom cilju da se proizvodi jeftinije, da se proizvodi dovoljno, da se proizvodi pod kontrolom i da što više ljudi bude zaposleno.
Geotermalni potencijali u Cazinu, višestruka korist za regiju.
Ovo za nas izuzetno značajan projekat zato što se nude mnoge značajne mogućnosti od lječilišnog, rekreativnog, mogućnost korištenja termalne vode za grijanje ili za neke druge svrhe.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Sporazum lidera političkih stranaka, stranke demokratske akcije, Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, kojim su usaglasili principe za formiranje vlasti, nije ispoštovan, a Bosna i Hercegovina je i dalje bez vijeća ministara. Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine i počasni predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić za Radio Slobodna Evropa kaže kako je očekivao ovakav scenarij. Ivanić smatra kako predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik neće ispuniti prijetnje o povlačenju iz državnih institucija, ali i da bi svaka radikalizacija bila štetna po Republiku Srpsku. U Bosni i Hercegovini, kaže, nema političara spremnih na kompromis koji bi reforme i boljitak građana stavili ispred vlastitog. Gospodin Ivanić, u prošloj 5. septembar od formiranja vlasti i poštivanja sporazuma potpisanog pred šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini nema ništa. Negdje ste, kako ste ranije kazali, očekivali da se ovo desi. Održava se status quo, reforme se ne provode. Gdje vodi ovakva politička priča?
Pa bilo je jasno odmah kad je sporazum potpisan da je to neki bio pokušaj međusobne prevare u kome je svako imao dovoljno za sebe, a u implementaciji sačuvao rezervu da to ne provede. Ja sam odmah rekao da će se to sve propasti i da će suština se svoditi na to ko je kriv, ko je odgovoran. I vidi se da se samo na to sve skupa i svodi, za jedno je kriv SNSD, za druge je kriv SDA, a majkako se HDZ i svega toga izvukao. Krajnji rezultat zaista jeste nedostatak bilo kakvih aktivnosti, a pogotovo reformi. I mislim da smo mi već jednu godinu dana potrošili u nekom statusu quo i da je trenutno onaj najbolji mogući scenario da još 3 godine bude stagnacije. To znači da ne bude nazadovanja ako bude sreće, ali da će biti nekog napretka, prosto ne vjerujem, jer ne vidim nikog od njih ko je zainteresovan da napravi bilo kakav kompromis da bi se nešto pozitivno desilo.
Je li rješenje u vanrednim izborima, što signaliziraju neki međunarodni zvaničnici? Izmjene izbornog zakona su negdje u proceduri. Može li se na neki način uticati i na to, pošto je li to kao instituciju u izbornom zakonu nemamo? Manje više, to su neke kozmetičke izmjene koje su dosad bile predložene.
Nisam potpuno siguran da bi vanredni izbori bili neko rješenje. Ja inače mislim da njih treba predvidjeti. Ja uopšte mislim da ih treba uvesti u priču. Meni je jako drago da su i neke druge partije, posebno pozicione u Republici Srpskoj, prihvatile prijedlog PDP-a, pa tako imate i izjavu DNS-a da bi bilo dobro da se uvedu vanredni izbori. Dakle, vanredni izbore treba uvesti, ali nisam siguran da su oni u ovom trenutku rješenje za stanje u kome se mi nalazimo, jer mislim da je najviše postizborno to zacementirao SDA kada je birajući 4. poslanika iz Doma naroda dao apsolutnu vlast SNSD-u. Koliko sam shvatio, slično je postupio i sa 4. članom Doma naroda iz reda Hrvatskog naroda. To je neka za mene neobjašnjiva filozofija koju je SDA imala, ona je zacementirala praktično poziciju da su te dvije partije sada presudne. Tako da naredne izbore treba predvidjeti, bilo dobro da se tako zakon donese, ali nisam siguran da bi oni u ovom trenutku nešto spektakularno riješili.
Sve i da se ANP preda i neredukovan, to ne znači u suštini ništa konkretno, jer kad se ogole stvari, onako Bosna i Hercegovina sve i da uslove sve ispuni sutra, u NATO ne može bez volje Republike Srpske. To znaju i gospodin Izetbegović i gospodin Dodik. Zašto se onda zaoštravaju stvari? Ima li nešto iza?
Pa ja iskreno mislim da ima. Ja sam davno rekao da je BiH postala bitka velikih. Evidentno je da je ovo teren na kome neke svoje interese rješavaju veliki igrači, tu prije svega mislim na Sjedinjene Američke Države i na Rusiju. Evidentno je da Rusija smatra da je pomogla Dodiku da dođe na izbore, a objektivno jeste. I na neki način on tu ima i obavezu da njihove ciljeve u mjeri u kojoj može pokuša da realizuje. To je legitiman pristup, ali s druge strane Sjedinjene Američke Države imaju svoj cilj. I mislim da je zbog toga od cijele ove priče napravljena takva tema. Moj stav je bio da je aktiviranje mapa bila obaveza koju je napravio gospodin Radmanović i SNSD. Ako misli da je trebaju promijeniti, onda je trebaju promijeniti, ali je jedino mjesto gdje je mogu promijeniti predsjedništvo. Međutim, Dodik je nemoćan da tako nešto uradi i zato mislim da je ovo sve jedna vrlo, rekao bi, za njega rizična igra koja daleko prevazilazi njegove mogućnosti, ušao nešto što čemu on objektivno nije dorastao i to se vidi, pokazuje se ta neka nemoć koja je možda i najveća poruka svega što se događa, ta nemoć jednog čovjeka koji je vjerovao da može sve.
Da li bi prema vašem mišljenju taj redukovani ANP naškodio nešto značajno u Republici Srpskoj?
Ma ne postoji redukovani i neredukovani ANP, mislim, to je prazna priča koju je neko izmislio i koji govori. ANP je jedan dokument koji treba da izrade političke institucije Bosne i Hercegovine i da kažu šta su ove godine spremne i koliko spremne da urade. Oni su, dakle, i minimalna reforma suštinska ili minimalne promjene bi bile dovoljne za NATO u ovoj fazi. Međutim, svi bježe od suštine. Ovdje se stvar svodi i pretvorena je u to kao ANP znači članstvo, što nije tačno. Ili ako nema ANP-a, nema članstva, što opet nije tačno. Potpuno jedna pogrešna teza koju su svi prihvatili, koju svi raspravljaju. Mene što se tiče, naravno, to je obaveza gospodina Dodika. On ju je napravio, gospodin Radmanović je potpisao. Oni trebaju da je završe, ali ne na način na koji sad rade. Oni treba da urade u onim organima u kojima su istu tu odluku i donijeli.
Evo, malo čas spomenuli ste, ali to je primijetio i veliki broj, dakle, analitičara ili političara u Bosni i Hercegovini, a to je da se gospodin Dodik na redovnoj bazi maltene susreće s ruskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini Petrom Ivancovim. Ti susreti prevazilaze, prema mišljenju mnogih, državničke odnose. Niko ne spori da Republika Srpska ima određenu vezu s Rusijom, emotivnu, prijateljsku, poslovnu, ali su u predsjedništvu oduvijek članovi, ali iz Republike Srpske, s tim da ovakvih bliskih susreta nije bilo. Šta je suština prema vašem mišljenju?
Meni ne smeta da se oni viđaju, ali jednako tako mislim da je da li Dodik zloupotrijebio Rusiju ili je Rusija svjesno to radila u zadnjoj kampanji, očito igrala na njegovu kartu. Ona je vrlo svjesno to radila, zašto, to je pitanje za njih. Dakle, meni susret ne smetaju, ali ono što mi smeta jeste da je ovaj prostor postao bitka velikih. A kad se veliki tuku na vašoj teritoriji, tu je onda vrlo teško. Nema nikakve posebne koristi za nas. Ja bih volio da nismo u takvoj situaciji i kao političar sve bih uradio da ne budemo u takvoj situaciji. Ali sad jesmo, pa vidjet ćemo kakav će rezultat biti. Inače, mislim da će se bitka vrlo brzo ponovo vratiti u okvir PIK-a i da će tamo i bez domaćih aktera krupni početi da vode svoje bitke.
Je li zaista moguće provesti u praksi prijetnje koje gospodin Dodik iznosi da će povući ljude iz institucija i je li realno da Narodna skupština Republike Srpske tako nešto i odobri? I ranije smo čuli slične prijetnje o povlačenju. Šta bi to zapravo značilo?
Ja mislim da je to bila velika priča i da od toga u suštini neće biti ništa. Kao i uvijek, Dodik i SNSD nešto puno prijete i onda na kraju ne bude ništa, kao što u većini slučajeva i do sada nije bilo ništa. Mislim da je vrlo jasno rečeno, pa rekao bih i u tim odnosima velikih sila, da njima to ne odgovara. U ovom trenutku neki ozbiljni sukobi ne odgovara, zato mislim da neće biti ništa posebno. Tu će biti više nekoliko verbalnih izjava, onako koje lijepo zvuče, ali koje nemaju neku praktičnu reperkusiju. Čisto sumnjam da je Dodik spreman da tako nešto uradi. Ali ovo vidjet ćemo. Mislim da bi svaka radikalizacija bila štetna po interesu Republike Srpske. Republika Srpska ima svoje institucije, funkcionišu, Ja ne vidim ni jedan razlog u ovom trenutku da se pravi bilo kakav tako veliki krupan problem na nivou BiH, tako da ne vjerujem da će to raditi ni Dodik.
Dok traje ovo političko nadmudrivanje, malo čas smo konstatovali da reforme zapravo stoje. Je li ta reformska agenda koja je imala za cilj da zemlja ide naprijed u ekonomskom smislu, da se donose određeni zakoni i da se teška pitanja ostave za nekad kasnije, zapravo propala? Zar ni toliko za građane Bosne i Hercegovine nije moglo da se uradi?
Pa jeste moglo da je bilo političara koji su na to spremni. Najveći problem Bosne i Hercegovine jeste u tome što danas na sceni nemate političare koji su gradili kompromise. Vi imate političare koji glume velike zaštitnike vlastitog naroda, koji nešto puno galame na svim stranama. Ne mislim ja to samo na Dodika, jednako tako to važi i za Iza Bregovića, i za Čovića, i za neke još druge. Dakle, nemate ljude spremne na kompromis, na pokušaj da se razlike ostave po strani, a da se bavimo stvarima od kojih svi ljudi imaju korist, bez otvaranja velikih krupnih političkih tema. Nedostatak takvih političara znači da će sukob politički, nadam se, samo ne ništa drugo, ali da će to biti dominacija koju ćemo imati do narednih izbora. Na sceni su političari koji grade autoritet unutar svog naroda, ne razmišljajući o cjelini, o slici, o ukupnim reperkusijama, a to onda znači samo bit ćemo sigurno izloženi političkim sukobima u naredne 3 godine, svađama, međusobnom optuživanju i kreiranju ambijenta da je svaki od tih lidera onako najveći branilac mogući svog naroda. Što ćemo svi skupa tonuti u tom periodu, što već godinama mi nemamo investicije od 10 miliona, da ne spominjem investicije od 100 miliona eura, to izgleda nikoga ne zanima.
Govorio je bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kako živi jedini povratnik u jednom selu kraj Kalesije? Kaže da povratnici još uvijek čekaju na svoja prava.
Ne ovako kao ja, koji sam došao 2/3 i zavuku su tu drvenu baraku i 10 godina bez puta, bez struje, bez vode. To su uslovni za životinje.
Kako je jedna porodica, zahvaljujući upornosti, obezbijedila sebi egzistenciju.
Imao sam to nekakvu želju, nekakav cilj, da nešto ostvarimo svoje, da imamo, da postignemo svoje nekakav posao, biznis, kako već želi nazvati. Tako je to, hvala Bogu, to smo uspjeli.
Priču o mladiću koji će uskoro biti student Akademije dramskih umjetnosti u Njujorku, a nakon što ga u Sarajevu nisu primili na studiji glume.
Kada stalno udarate u zid i pokušavate preko tog zida, ne preostaje ništa drugo nego pakuj kofere i...
slobodnaevropa.org.
A daleko od političkih fotelja traje borba za opstanak na tržištu i preživljavanje poljoprivrednih proizvođača. Kako bi uspjeli, formiraju se klasteri, mada Bosna i Hercegovina u toj sferi zaostaje za susjednim i državama Evropske unije. Stručnjaci kažu da su dosadašnji pokušaj formiranja klastera trajali koliko i njihovo finansiranje iz međunarodnih fondova. Za razvoj poljoprivrede potrebna su veća ulaganja, a sve osjetniji nedostatak radne snage ne bi bio toliko izražen kada bi stepen automatizacije bio veći. Detaljnije Arnes Grbešić.
U Doboju su urađeni prvi koraci u povezivanju sitnih poljoprivrednika kako bi njihovi proizvodi organizovano dospjeli do kupaca na tržištu. Formiran je regionalni poljoprivredni klaster koji uključuje sitne proizvođače, zadruge, otkupljivače, prerađivače te lokalne institucije i razvojne agencije. Što to zapravo znači, objašnjava rukovodilac resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi u Doboju Dragiša Marković.
Mi smo svoje klastere uništili 90. godina, to su bili souri. Ovo je sad neki pokušaj da se ti souri vrate u život. To je jedno udruženje svih zainteresovanih od poljoprivrednog proizvođača do ministarstva poljoprivrede, znači do vlada, da se uključi u jedinstvenom cilju da se proizvodi jeftinije, da se proizvodi dovoljno, da se proizvodi pod kontrolom i da što više ljudi bude zaposleno.
Organizovanje klastera podržava Međunarodni fond za ruralni razvoj. Projekat realizuje Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske. U ovom entitetu je planirano povećanje proizvodnje kroz osnivanje 7 klastera. Rezultati se očekuju tokom narednih godina, kaže menadžer projekta Dragan Vučković.
Nakon jednog petogodišnjeg perioda planiramo da postavimo neke stvari koje su to perspektivne proizvodnje, koliko je trenutni broj proizvođača, koliko potencijalno može se uključiti proizvođača, šta je to što možemo svi pomoći da se oni uključe vezano i za organizovanje proizvodnje. Projekat ima startup podršku 40% plus 10% od opštine za pokretanje proizvodnje, ulazak u proizvodnju, da imamo podršku u opremi za proizvođačke organizacije, udruženje i zadruge.
Očekivanja poljoprivrednika su velika. U Tarevcima kod Modriče iskorišten je tek manji dio sušare za šljive. Rezultati ovogodišnje sezone tek se očekuju, dok je u prošloj godini osušeno ukupno 20 tona šljive. Kapacitet sušare je međutim takav da se ta količina voća može pripremiti za samo 3 dana. Predstavnik zemljoradničke zadruge Tarevci Nahde Culejmen.
Sa ovim klasterom da pokušamo da vidimo kako ćemo izaći na tržište i da se spasi jednostavno selo i da se spasi nekako ta poljoprivredna proizvodnja i pokušavamo kao zadruge. Međutim, stvarno se suočavamo sa veoma, veoma teškom situacijom. Nemamo novih zasada. Problem obrtnih sredstava.
Predstavnik udruženja poljoprivrednika Posavina iz Obudovca Milan Nikolić.
Jako je teško živjeti na selu. Ipak skupa je proizvodnja, siguran plasman proizvoda nema, tako da ovo što imamo posticaja od opštinskih, republičkih, mislim da bi trebalo to malo da se uskladi. Ipak poljoprivredni proizvođači zaslužuju veći pažnju ministarstva poljoprivrede.
U klaster je uključen i Mihajlo Gavrić, koji u stanarima kod Oboja uzgaja jagode, kako kaže, prema svim pravilima organske poljoprivrede i po standardima Evropske unije. Na nekoliko porodičnih gazdinstava u ovom kraju pokrenuta je proizvodnja s ciljem brendiranja krnjinske jagode. Od aprila do augusta, međutim, prepolovio se broj sitnih poljoprivrednika koji su bili uključeni u posao, kaže Gavrić, koji je predsjednik udruženja poljoprivrednih proizvođača ove opštine.
Imali smo 6 proizvođača, 3 su nam proizvođača ispala rad tehnologije proizvodnje. Pazite, došlo je neminovno manjak radne snage. U ovakvom sistemu u kom je došlo odliva stanovništva, moramo svi zajedno uzeti učešće da bi napravili nekakav vid udruživanja.
Direktor razvojne agencije u Tešnju Isman Alagić ukazuje i na druge probleme domaćih proizvođača.
Odlazak stanovništva, to je jedna velika boljka, ali poljoprivreda sa visokim stepenom automatizacije zapošljava u svijetu uopšte velik broj ljudi. Tačno da postoji tamo jasne politike subvencije, da se poljoprivreda ne može bez subvencije razvijati. Prva stvar je problem usitnjenih parcela, visokog stepena automatizacije, niskog stepena uvedenosti sistema kvalitete, posebnih zahtjeva tržišta koje to tržište nameće.
Alagić je autor knjige o poduzetničkoj infrastrukturi, inovativnim biznisima, malim i srednjim preduzećima, u kojoj se jedan dio odnosi na klastere. Kaže da su dosadašnji pokušaji njihovog osnivanja uglavnom propadali nakon prestanka finansiranja iz međunarodnih fondova.
Nažalost, na ovim prostorima u dobroj mjeri svrha nečega postane realizacija određenog projekta, a ne realizacija stvarne potrebe koju treba da poluči. I upravo to je usko povezano sa kratkotrajnošću egzistiranja takvih instrumenata podrške. Klasteri trebaju proisteći kao inicijativa od ozdo. Znači, ono što je veoma važno, treba okrupniti parcele, treba pomoći ljudima da se maksimiziraju i da se u značajnoj mjeri uvećaju jedinični prinosi po jedinčnoj površini.
Slično razmišlja i jedan od poljoprivrednika u Dobojskoj regiji, Vid Rakić.
Mi ne možemo postaviti dizat visoko ljestvicu, nego morat ćemo ići korak po korak. Znači, morat ćemo da prvo stvorimo bazu u udruženjima, veliki broj proizvođača sa nekim tržnim viškom, a tek onda možemo da ozbiljnije razmišljamo o uspjehu klastera.
A višestruka korist za građane Cazina i cijele regije Krajina mogla bi doći nakon ispitivanja geotermalnih potencijala tog kraja. A kakva bi mogla biti i šta je krajnja namjera? Čućemo od Azre Bajrić.
Projekat upotreba geotermalne energije za razvoj grada Cazina bit će realiziran zahvaljujući podršci Češke razvojne agencije. Prema riječima Jane Zelingerove, konzulice i šefice odjeljenja za razvoj u ambasadi Republike Češke u Bosni i Hercegovini, projekti koji se odnose na izvore obnovljive energije među prioritetima su, a Cazinski je drugi ovakav projekat čiju su realizaciju podržali. Smatram da Bosna i Hercegovina ima ogroman potencijal u ovoj oblasti koji je potrebno iskoristiti. Do kraja novembra mjeseca ćemo znati kakav je potencijal ovdje nakon geotermalnih istraživanja i nadamo se da će Cazin uspjeti da napravi dobar projekat na osnovu podataka tog istraživanja. Svake godine u Bosni i Hercegovini realiziramo više od 50 projekata u vrijednosti od 3,5 miliona eura na godišnjem nivou. Glavni cilj projekta je utvrditi geotermalni potencijal lokaliteta Rujnica, kaže Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
Ovo za nas izuzetno značajan projekat zato što se nude mnoge značajne mogućnosti od lječilišnog, rekreativnog, mogućnost korištenja termalne vode za grijanje ili za neke druge svrhe. Mi se nadamo da će prva bušotina da će pokazati dobre rezultate. Naravno, to će biti korisno ne samo za grad Cazin, nego i za Bihać i za druge gradove, za čitavu znači regiju.
Radove vrijedne 300.000 maraka izvodi kompanija Geotest iz Brna. Damir Kasum, menadžer kompanije.
Dakle, danas smo završili još jednu fazu projekta upotreba geotermalne energije za razvoj grada Cazina. Završena su geofizička istraživanja. Dakle, radi se o jednoj pasivnoj metodi kada to na terenu, na površini terena vršimo određena mjerenja na osnovu kojih određujemo potencijalno perspektivne lokacije za istražno bušenje. Upravo istražno bušenje sada slijedi u ovoj narednoj fazi projekta gdje bi trebali konkretno da uđemo u teren i da vidimo da li se na terenu nalaze izvori termomineralne vode.
Nakon izvršenog istraživanja lokaliteta na području Rujnice, u planu je izrada modela za buduće korištenje ovih lokaliteta za energetske, turističke i poljoprivredne svrhe.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici javne zdravstvene ustanove Brčko distrikta, Centra civilnih inicijativa Sarajevo i Transparency Internationala potpisali su memorandum o saradnji na sprječavanju korupcije i jačanju transparentnosti rada ove zdravstvene ustanove. Memorandum je dio projekta pod nazivom Izliječimo zdravstvo, koji se uz podršku Evropske unije realizira u 14 bosansko-hercegovačkih gradova i Brčko distriktu. Slušamo Zorana Matkića.
Zamjenik direktora javne zdravstvene ustanove Brčko distrikta Dušan Stokić kaže da su objeručke prihvatili ponuđeni memorandum.
Jer smo svjesni da je korupcija prisutna ovdje, nažalost u svim segmentima društva i u zdravstvu i u ovoj ustanovi. Međutim, zdravstvo je specifično i uvijek se percipira kao jedna od oblasti gdje je korupcija najizraženija, mada možda to i nije tako.
Stokić je zaposlen u zdravstvu preko 35 godina, naglašava
da sam sistem generiše korupciju. Sve zavisi od ljudi, ali malo je ljudi koji ako su u prilici da može nešto da uzme, da prođe nekažnjeno, da to neće uraditi.
Potpisnici memoranduma su se obvezali da zajednički rade u naredne dvije godine na unapređenju sustavnih rješenja oblasti javnih nabavki, sukoba interesa, ljudskih resursa i upravljanja financijama. Potpisivanju memoranduma nazočio je i glavni koordinator Brčanske vlade, Sead Šadić, koji je ujedno i predsjednik vladinog povjerenstva za borbu protiv korupcije.
Vjerujem da će ovaj dvogodišnji projekat koji će oni zajedno raditi, dati rezultati, dati odgovore na mnoga pitanja koje osigurana lica, odnosno pacijente, zanima. Mi kao komisija, moram priznati, imali smo određen dio prigovora koja se dešava što se tiče zdravstva, ali drugog segmenta, tako da evo, ispratili smo ovu aktivnost, pozdravljamo i vjerujemo da će brzo uspostavljanjem samim i uredom dati nekakav bolji monitoring po pitanju realizacije ovoga projekta, jer ipak svi smo mi na bilo koji način konzumenti zdravstva u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine.
Menadžment Brčanskog zdravstvenog centra već je poduzeo određene aktivnosti na sprečavanju korupcije. Dušan Stokić.
Evo, mi smo sad uveli centralizaciju plaćanja u bolnici. Znači, sad se plaćanje vrši na 4 punkta, do sad je bilo na 126 mjesta u cijeloj ustanovi. Znači, nema onaj ko pruža uslugu ne naplaćuje. I to je već jedan korak u eliminaciji nekih zloupotreba.
Nakon potpisivanja memoranduma sa svih 15 zdravstvenih ustanova u Sarajevu će započeti aktivnosti na edukaciji potpisnika kojima će biti prenesena iskustva na suzbijanju korupcije zdravstvenih sustava zemalja Europske unije.
Mene živo interesuje, evo, za neke ove segmente, koje su to europske prakse, kako se protiv toga boriti, što nam god budu predočili i da se može ovo primijeniti, mi smo spremni da to provedemo, jer inače korupcija uništava sve na kraju. I onaj ko od te koruptivne radnje u nekom času ima neku kratkoročnu korist, dugoročno svi smo na gubitku.
Predsjednik vladinog povjerenstva za borbu protiv korupcije Sead Šadić mišljenja je da će uvođenje procedura u javnom zdravstvu Brčkog distrikta na iskustvima zemalja Europske unije imati pozitivne efekte na suzbijanju korupcije i u toj lokalnoj zajednici.
Vjerujem da će u narednom periodu ta neka svijest kroz rad i samog ovog ureda za borbu protiv korupcije poticati da se takve situacije ne dešavaju i da u ovom slučaju kada je riječ o zdravstvu se provedu određene bolje procedure po pitanju liste čekanja, da se prije svega radi na kvalitetu pružanja zdravstvenih usluga i onda vjerujem da ćemo svi mi kao konzumenti biti zadovoljni da nećemo morati biti na nekav način prisiljeni na takav vid komunikacije ili dara prema određenim pojedincima u zdravstvu.
U suzbijanju korupcije ključni su uzbunjivači i njihova zaštita. U nastavku ćemo o tome koliko je zakon o njihovoj zaštiti efikasan u Srbiji. Iako je Srbija bila jedan od pionira u Evropi u donošenju ovog zakona, važno je i da se on adekvatno primjenjuje, naglašavaju učesnici konferencije Zaštita uzbunjivača na centralnom i lokalnom nivou koja je održana u Beogradu. Detaljnije Nevena Bogdanović.
Zakon me je zaštitio, ali satisfakciju ću osjetiti tek kad moja prijava dobije sudski epilog, kaže Tomislav Veljković, domar u opštinskoj upravi u Rači Kragujevačkoj. On je 2016. godine postao uzbunjivač. Prijavio je navodnu proneveru gotovo 600.000 evra iz lokalnog budžeta. Nakon toga je ostao bez posla, ali je sudskom odlukom vraćen na radno mesto. Međutim, krivična prijava za korupciju protiv lokalnih vlasti i dalje stoji u fioci.
Da bi se drugi ljudi odvažili da rade ovo što ja radim i kolege, država mora da počne da rešava predmete koje smo mi uzbunjivači prijavili. Nedopustivo je da taj predmet koji je 100% očigledan, ja to smem da garantujem čak da potpišem, ako nisam pravnik, stoji u fioci kod nekoga.
Da su sudovi u najvećem broju slučajeva spriječili da uzbunjivači budu žrtve odmazde poslodavca i pružili im odgovarajuću zaštitu, a da je ipak mali broj nepravilnosti na koje su uzbunjivači ukazivali dobio sudski epilog, potvrđuje i glavni odgovorni urednik portala Pištaljka Vladimir Radomirović.
Ljudi se plaše pre svega da iako oni prijave nešto, sve će ostati po starom. Zato je bitno da tužilaštvo i drugi nadležni državni organi što pre reaguju. U ovom trenutku postoje nekoliko slučajeva gde je tužilaštvo, na primjer, reagovalo na prijave uzbunjivača i došlo je do presuda protiv odgovornih za zloupotrebe, ali to je samo mali deo svega onoga što je prijavljeno.
Ministarka pravde Nela Kuburović smatra da sudovi u protekle 4 godine efikasno primenjuju zakon o zaštiti uzbunjivača, a da je teret sada na tužilaštvu da reši slučajeve korupcije.
Od početka primjene zakona do kraja 2018. godine bilo je 622 predmeta u radu, rešena su 533 predmeta. Zabeležen je trend opadanja broja nerešenih predmeta po godinama, što se može tumačiti kao rezultat ujednačene prakse. I od početka primjene zakona do kraja prošle godine zabeleženo je ukupno 107 slučajeva unutrašnjeg uzbunjivanja, a najveći broj slučajeva dogodio se u 2018. kada je bilo ukupno 41 slučaj unutrašnjeg uzbunjivanja.
Da je korupcija jedan od najvećih problema za građane Srbije pokazalo je istraživanje američkog USAID-a, ističe ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu Kyle Scott.
Preko 80% anketiranih Srba smatra da je uticaj korupcija na srpsko društvo i politiku u rasponu od umjeren do veoma veliki. Postoje vjerodostojni izveštaj o ozbiljnoj korupciji u svim glavnim sektorima društva. U isto vremena, veoma mali broj ljudi je spreman da prijavi korupciju kada se s njom suoči. Neki iz straha, neki zato što ne vjeruju da će se išta promeniti.
U proteklih godinu dana uz podršku USAID-a obučeni su predstavnici 35 lokalnih samouprava u Srbiji kako da na odgovarajući način reaguju na prijave uzbunjivača, kao i kako da preduzmu adekvatne korake u pružanju njihove zaštite.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.